Tretje poglavje. Duhovna narava zakona. Ne razvezat, temveč izpolnit sem jih prišel. Matej, peto poglavje, 17. vrstica. Kristus je med grmenjem in ognjem razglasil zakon na Sinaju. Božja slava, podobna uničevalnemu ognju, je počivala na gorskem vrhu, ki se je tresel zaradi Gospodove navzočnosti. Izraelove množice so z obrazom na tleh v strahospoštovanju poslušale Božje svete ukaze. Kakšno nasprotje je ta prizor tistemu na gori blagrov? Pod poletnim nebom v tišini, ki je ni kalil noben zvok razen ptičjega petja, je Jezus razlagal načela svojega kraljestva. Tistega dne jim je z besedami ljubezni začel razkrivati načela zakona, ki je bil dan na Sinaju. Ko so dobili zapovedi, so Izraelci, ki jih je dolgo obdobje sužnosti v Egiptu oropalo dostojanstva, potrebovali izraz Božje moči in veličastva. A Bog se jim je razodel kot Bog ljubezni. Gospod je prišel s Sinaja in se jim zasvetil Seirja, zažarel je z gore Paran. Z njim so bili 10 tisoči svetih, v njegovi desnici je bila ognjena postava zanje. Resnično ljubiš ljudstva. Vsi njihovi sveti so v tvoji roki. Pri tvojih nogah so sedeli, sprejemali so tvoje besede. 5. Mojzesova, 33. poglavje, 2. in 3. vrstica. Bog je Mojzesu razadel svojo slavo s temi čudovitimi besedami, ki so bile skozi vse čase cenjene kot najvrednejša dediščina. Gospod, Gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi, ki ohranja dobroto tisočem, odpušča krivdo, upornost in greh. 2. Mojzesova, 34. poglavje, 6. in 7. vrstica. Zapovedi Sinaja so jasna izjava načel ljubezni in razodetje nebeškega zakona zemlji. Posvetila jih je roka posrednika in izrekel jih je tisti, ki svojo močjo usklajuje človekovo srce s svojimi temeljnimi resnicami. Bog je razadel namen zakona, ko je Izraelu povedal: "Bodite mi sveti ljudje." 2. Mojzesova, 22. poglavje, 31. vrstica. Toda Izrael ni opazil duhovne narave zakona. Prepogosto je bila njihova poslušnost zgolj formalno opravljanje obredov namesto delovanje iz ljubezni. Ker je Jezus s svojim značajem in delom ljudem predstavljal Božje svete, dobrohotne in očetovske lastnosti ter razkrival nič vrednost gole obredne poslušnosti, judovski voditelji niso sprejeli niti razumeli njegovih besed. Menili so, da preveč zlahka jemlje zahteve zakona. Ko pa jim je razkril resnice, ki so bile samo središče njihove od Boga določene službe, so ga, ker so gledali le na zunanjost, obtožili spodkopavanja zakona. Kristusove besede, čeprav jih je izgovarjal mirno, so bile tako iskrene in močne, da so se dotaknile človeških src. Ljudje so zaman pričakovali, da bodo slišali ponavljajoča se neživljenjska izročila in rabinske ukaze. Strmeli so nad njegovim naukom, kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast in ne kakor njihovi pismouki. Matej, 7. poglavje, 28. in 29. vrstica. Farizeji so opazili veliko razliko med svojim in Kristusovim načinom poučevanja. Videli so, da veličastnost, čistoča in lepota resnice s svojim globokim in nežnim vplivom puščajo močan vtis na mnoge. Zveličarjeva božanska ljubezen in blagost sta pritegnili človeška srca. Rabini so spoznali, da njegov nauk izničuje navodila, ki so jih učili ljudstvo. Jezus je rušil ločilni zid, ki je ugajal njihovemu napuhu in domišljavosti. Bali so se, da bo ljudi popolnoma odvrnil od njih, če tega ne bodo preprečili. Zato so mu sledili z odločno sovražnostjo v upanju, da bodo dobili priložnost, da se zaradi njihovih ukrepov zameri množicam. Veliki zbor bi ga tako lahko obsodil in umoril. Na gori so Jezusa pozorno opazovali ovaduhi. ko je razlagal načela pravičnosti, so farizeji tu in tam začeli šepetati, da je njegov nauk v nasprotju z Božjimi pravili, danimi na Sinaju. Zveličar ni povedal ničesar, kar bi omajalo zaupanje v vero in obrede, ki so jih dobili po Mojzesu. Vsak žarek božanske svetlobe, ki ga je ljudstvu prenesel Izraelov veliki vodja, je prišel od Kristusa. Čeprav so mnogi menili, da je prišel odpraviti zakon, je Jezusov jasen način izražanja odkril njegovo stališče do božanskih pravil. Dejal je, ne mislite, da sem prišel razveljavljati postavo ali preroke. Matej, 5. poglavje, 17. vrstica. On, ki je ustvaril človeka in dal zakon, pravi, da ne namerava zanemariti svojih pravil. Vse v naravi, od delca v sončnem žarku do drugih svetov, je podložno zakonom. Red in skladnost naravnega sveta sta odvisna od poslušnosti tem zakonom. Podobno temu velika načela pravičnosti upravljajo življenje vseh razumnih bitij. Usklajenost z njimi omogoča dobrobit vesolja. Božji zakon je obstajal, preden je Bog ustvaril zemljo. Angeli se ravnajo po njegovih načelih. Da bi bila zemlja v skladnosti z nebesi, mora človek upoštevati božanske zapovedi. V raju je Kristus dal postavo človeku. Ko so se skupaj veselile jutranje zvezde in vriskali vsi Božji sinovi. Job, 38. poglavje, 7. vrstica. Kristusovo poslanstvo na zemlji ni bilo odpraviti zakona, temveč po svoji milosti pripeljati človeka nazaj k poslušnosti njegovim predpisom. Ljubljeni učenec, ki je poslušal Jezusove besede na gori, je dolgo potem pod navdihom Svetega Duha pisal o trajni obveznosti do zakona. Greh je nepostavnost. 1. Janezov, 3. poglavje, 4. vrstica. Pojasnjuje, da je zakon, o katerem govori, stara zapoved, tista, ki jo imate že od začetka. 1. Janezov, 2. poglavje, 7. vrstica. Govori o zakonu, ki je obstajal že ob stvarjenju in je bil ponovljen na Sinaju. O zapovedih je Jezus povedal, ne razvezati, temveč izpolniti sem jih prišel. Matej, 5. poglavje, 17. vrstica. Besedo izpolniti je uporabil v istem smislu kot takrat, ko je Janezu Krstniku povedal, da je njegov namen izpolniti vso pravičnost. Matej, 3. poglavje, 15. vrstica. Kar pomeni opraviti vse zahteve zakona, da bi dal zgled popolne usklajenosti z Božjo voljo. Njegovo poslanstvo je bilo narediti postavo veliko in slavno. Izaija 42. poglavje 21. vrstica. Opozoril naj bi na duhovno naravo zakona in na njegova daljnosežna načela ter poudaril, da velja za vedno. Najplemenitejši in najkrotkejši ljudje le bledo odsevajo božansko lepoto Kristusovega značaja. O njem je Salomon v navdihu zapisal, da je med 10 tisoči opazen in ves očarljiv. Visoka pesem, 5. poglavje, 10. in 16. vrstica. Psalmist je o njem, ki ga je gledal v preroškem videnju, dejal, lep, najlepši si med človeškimi sinovi. Psalem 45, 3. vrstica. Jezus, izraz očetovega bistva in odsvit njegovega veličastva, odkupitelj, ki se je odpovedal samemu sebi, je bil med svojim potovanjem ljubezni na zemlji živa ponazoritev značaja Božjega zakona. Njegovo življenje kaže, da so nebeška ljubezen in krščanska načela osnova zakona večne pravičnosti. Jezus je dejal, dokler ne prideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Matej, 5. poglavje, 18. vrstica. Svojo poslušnostjo zakonu je Kristus pričal o nespremenljivem značaju zakona in dokazal, da mu je po njegovi milosti lahko popolnoma poslušen vsak Adamov potomec. Na gori je povedal, da niti najmanjša črka ne bo izginila iz zakona, dokler se ne izpolni vse. Vse, kar zadeva človeštvo in načrt odrešenja. Jezus ne pravi, da bo zakon kdaj razveljavljen. svoj pogled usmerja na skrajni rob človeškega obzorja in nam zagotavlja, da bo do te točke zakon ohranil veljavo. Zato nihče ne more predpostaviti, da je bilo njegovo poslanstvo ukiniti ukaze zakona. Dokler bosta trajala nebo in zemlja, bodo obstajala tudi sveta načela Božjega zakona. Njegova pravičnost, ki je kakor božanske gore, Psalem 36, 7. vrstica, bo še naprej kot vir blagoslova pošiljala potoke, da bi osvežila zemljo. Ker je Gospodov zakon popoln in nespremenljiv, grešni človek sam po sebi ne more zadovoljiti njegovih zahtev. Zato je Jezus prišel kot naš odkupitelj. Njegovo poslanstvo je bilo pripeljati človeka v skladnost z načeli nebeškega zakona, s tem, da ga je naredil sodeležnika božanske narave. Ko zapustimo grehe in sprejmemo Kristusa za zveličarja, poveličamo zakon. Apostol Pavel sprašuje, mar potem takem zvero razveljavljamo postavo? Nikakor, ampak postavo uveljavljamo. Rimljanom, 3. poglavje, 31. vrstica. Nova zavezna obljuba se glasi. To je zaveza, ki jo bom sklenil z njimi po tistih dneh, govori Gospod. Svoje postave bom dal v njihova srca, v njihov razum jih bom zapisal. Hebrejcem, 10. poglavje, 16. vrstica. Medtem ko je sistem simbolov, ki so kazali na Kristusa kot Božje jagnje, ki mora vzeti greh sveta, prenehal v trenutku njegove smrti, so načela pravičnosti, ki so zapisana v 10 zapovedih, nespremenljiva kakor večni prestol. Niti ena zapoved ni bila izničena in niti črka ali črtica nista bili spremenjeni. Načela, ki jih je človek dobil v raju kot veliki zakon življenja, bodo v isti obliki obstajala tudi v obnovljenem raju. Ko bo Eden ponovno cvetel na zemlji, bo Božjemu zakonu ljubezni poslušno vse pod soncem. Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. Dela njegovih rok so zvestoba in pravica, vsi njegovi ukazi so zanesljivi. Iz tvojih pričevanj sem spoznal že davno, da si jih postavil za vekomaj. Psalem 119, 89. vrstica, Psalem 111, 7. vrstica, Psalem 119, 152. vrstica. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Matej, 5. poglavje, 19. vrstica. To pomeni, da tam ne bo prostora zanj. Kdor na laž prestopa eno zapoved, v resnici ne upošteva nobene. Kdor se namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv za kršitev vseh. Jakob, 2. poglavje, 10. vrstica. Greha ne definira velikost dejanja neposlušnosti, ampak dejstvo, da gre za odklon od Božje izrecne volje v najmanjši podrobnosti. Neposlušnost namreč kaže, da je povezava med človekom in grehom še vedno prisotna. Srce je razdeljeno v svojem služenju. Takšno delovanje je zanikanje Boga in upor zakonom njegove uprave. Če bi ljudje lahko obrnili hrbet Gospodovim zahtevam in si sami postavili merilo dolžnosti, bi ustvarili različne standarde, ki bi ustrezali njihovim stališčem. Tako bi vzeli upravo iz Božjih rok. Človekovo voljo bi postavili na vrh, visoka in sveta Božja volja, njegov namen izkazati ljubezen svojemu stvarstvu pa bi izgubila čast in spoštovanje. Kadarkoli človek izbere lastno pot, je v nesoglasju z Bogom. Takšni ne bodo imeli prostora v nebeškem kraljestvu, ker se borijo proti nebeškim načelom. Zanemarjanjem Božje volje se postavljajo na stran Božjega in človekovega sovražnika Satana. Človek ne bo živel od ene, ne od mnogih, temveč od vseh besed, ki jih je izgovoril Bog. Če želimo biti varni, ne smemo spregledati niti ene besede, naj se nam zdi še tako neznatna. V zakonu ni zapovedi, katere namen ne bi bil naše dobro in sreča, tako v tem življenju, kakor tudi v prihodnjem. Ko poslušamo Božji zakon, smo obdani z ograjo, ki nas varuje od zlega. kdor zruši to božansko pregrado samo na enem koncu, uniči njeno moč, da bi ga zaščitila, saj je sovražniku odprl pot za uničevanje in rušenje. Ko sta naša prastarša zanemarila Božjo voljo glede ene same stvari, sta na široko odprla vrata grehu. Kdor bo sledil njunemu vzoru, bo žel podobne posledice. Božja ljubezen je bistvo vsake zapovedi njegovega zakona. Kdor se oddali od njega, si nakoplje nesrečo in pogubo. Če vaša pravičnost ne bo večja kakor pravičnost pismovkov in farizejev, nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo. Matej, 5. poglavje, 20. vrstica. Pismovki in farizeji so obtožili Kristusa in učence, da so grešniki, ker so zanemarjali rabinske obrede in običaje. Pogosto so bili učenci zmedeni in prizadeti zaradi očitkov tistih, ki so jih bili vajeni spoštovati kot verske učitelje. Jezus je razkrinkal prevaro. Dejal je, da je pravičnost, ki jo farizeji tako zelo poudarjajo, brez vrednosti. Judovski narod je trdil, da je posebno zvesto ljudstvo, ki uživa Božjo naklonjenost, toda Kristus je trdil, da je njihova religija prazna. Manjkala ji je zveličavna vera. Vsa njihova zaigrana pobožnost, njihove človeške izmišljotine in obredje ter celo dosežki glede zunanjih zahtev zakona, s katerimi so se hvalili, jih niso mogli posvetiti. Niso imeli čistega in plemenitega srca ter po značaju niso spominjali na Kristusa. Navidezna vera ne zadošča, da bi človeka pripeljala v skladnost z Bogom. Težka in toga pravovernost farizejev, ki ni vsebovala spokorjenja, blagosti ali ljubezni, je bila grešnikom zgolj kamen spotike. Farizeji so bili podobni soli brez okusa, saj njihov vpliv ni mogel preprečiti pokvarjenosti sveta. Prava vera deluje po ljubezni, Galatom, 5. poglavje, 6. vrstica, in čisti srce. To je kvas, ki spreminja človekov značaj. Vse to bi se morali Judje naučiti od svojih prerokov. Stoletja predtem je človekov klic po spravi z Bogom dobil odgovor v besedah preroka Miha. S čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim Bogu višave? Naj stopim preden z žgalnimi daritvami, z enoletnimi teleti? Mar se bo Gospod veselil tisočev ovnov, 10 tisočev potokov olja? Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe. Nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš usmiljenje in ponižno hodiš s svojim Bogom. Miha, 6. poglavje, od 6. do 8. vrstice. Prerok Ozej je izrazil bistvo farizejstva z besedami. Izrael je prazna trta, svoj sad prinaša zase. Ozej, 10. poglavje, 1. vrstica. Čeprav so govorili, da služijo Bogu, so Judje v resnici služili sebi. Njihova pravičnost je bila sad osebnih naporov. Zakon so izpolnjevali tako, kako se jim je zdelo prav in tako, da je koristilo njim. Njihova pravičnost ni mogla biti nič boljša od njih samih. S prizadevanjem, da bi se spremenili v svete, so poskušali dobiti čisto iz nečistega. Božji zakon je svet in popoln, kakor on ter človeku kaže Božjo pravičnost. Nemogoče je, da bi bili ljudje sami zmožni upoštevati ta zakon, saj je naša narava nemoralna, popačena in v popolnem nasprotju z Božjim značajem. Dejanja, ki izvirajo iz sebičnega srca, so kakor nesnaga. Vse naše pravičnosti so kakor umazana cunja. Izaija, 64. poglavje, 6. vrstica. Ker je zakon svet, ljudje niso mogli doseči pravičnosti z osebnimi napori. Če želijo Kristusovi učenci stopiti v nebeško kraljestvo, morajo pridobiti pravičnost, ki je drugačna od farizejske. Bog jim je v svojem sinu ponudil popolno pravičnost pred zakonom. Če bodo popolnoma odprli svoje srce Kristusu, bosta v njih prebivala Božje življenje in njegova ljubezen, ki jih bo spreminjala v podobnost njemu. Na ta način bodo po Božjem brezplačnem daru prejeli pravičnost, ki jo zahteva zakon. Toda farizeji so zavrnili Kristusa. ker niso poznali Božje pravičnosti in so skušali uveljaviti svojo, se niso podredili Božji pravičnosti. Rimljanom 10. poglavje 3. vrstica. V nadaljevanju je Jezus razložil poslušalcem, da izpolnjevati Božje zapovedi pomeni posnemati Kristusov značaj. V Jezusu so imeli ti ljudje vsak dan pred očmi Boga. Vsak, kdor se jezina svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo. Matej, 5. poglavje, 22. vrstica. Gospod je po Mojzesu rekel, ne sovraži svojega brata v svojem srcu. Ne maščuj se in ne bodi zamrljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnjega kako samega sebe. 3. Mojzesova, 19. poglavje, 17. in 18. vrstica. Resnice, ki jih je govoril Kristus, so bile enake tem, ki so jih učili preroki, le da so bile ljudem zaradi trdosrčnosti in ljubezni do greha zamegljene. Zveličarjeve besede so poslušalcem razkrile, da so, medtem ko druge obsojajo kot prestopnike, sami enako krivi, ker so gojili zlobo in sovraštvo. Na drugi strani jezera, nasproti kraju, na katerem so se zbrali, je bila dežela Bašan. To nenaseljeno področje je bilo zaradi divjih sotesk in z gozdom obraslih hribov že dolgo kraj, ki so ga kot zasede radi uporabljali najrazličnejši razbojniki. Ropov in ubojev, ki so se zgodili tam, so se ljudje sveže spominjali in mnogi so goreče obsojali zločince. Ti ljudje so bili siloviti in prepirljivi. Z vsem srcem so sovražili Rimljane, ki so jih podjarmili. Menili so, da imajo pravico sovražiti in prezirati vse druge narode, celo lastne rojake, ki niso v vseh podrobnostih ustrezali njihovim zamislim. Z vsem tem so prestopali zapoved, ki pravi, ne ubijaj. 2. Mojzesova, 20. poglavje, 13. vrstica. Satan je začetnik sovraštva in maščevanja. To ga je pripeljalo do tega, da je umoril Božjega sina. Kdorkoli goji zlobo ali neprijaznost, goji duha, ki vodi v smrt. V maščevalnih mislih je skrito hudobno dejanje, kakor je rastlina skrita v semenu. Kdor sovraži svojega brata, je ubijalec. Vi pa veste, da noben ubijalec nima večnega življenja, ki bi ostalo v njem. 1. Janezov, 3. poglavje, 15. vrstica. Kdor pa reče bratu raka, ne spametneš, bo kriv pred velikim zborom. Matej, 5. poglavje, 22. vrstica. Ko je Bog daroval sina za našo odrešitev, je pokazal, kako visoko ceni vsakega človeka in da nikomor ne dopušča s prezirom govoriti o drugih. V ljudeh bomo videli napake in šibkosti, toda Bog trdi, da je vsak človek njegova last. Njegov, ker ga je ustvaril in še enkrat njegov, ker ga je odkupil z dragoceno Kristusovo krvjo. Vsi smo ustvarjeni po njegovi podobi in celo z najšibkejšimi moramo ravnati spoštljivo in blago. Pred Bogom bomo odgovorni za vsako besedo, ki smo jo izgovorili z zaničevanjem o človeku, za katerega je Kristus daroval življenje. Kdo ti namreč more dati prednost? Kaj imaš, česar bi ne prejel? Če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel? Kdo si ti, da sodiš tujega služabnika? Naj stoji ali pade, to je stvar njegovega gospodarja. 1. Korinčanom, 4. poglavje, 7. vrstica, Rimljanom, 14. poglavje, 4. vrstica. Kdo reče svojemu bratu tepec, zasluži, da pride pred veliki zbor? Matej, 5. poglavje, 22. vrstica. V stari zavezi se beseda nespametnež uporablja za odpadnika ali nekoga, ki se je vdal zlu. Jezus pravi, da si človek, ki obsodi svojega brata kot odpadnika ali zaničevalca, zasluži isto obsodbo. Sam Kristus si med sporom glede Mojzesovega trupla hudiča ni upal tožiti za preklinjanje. Juda, 9. vrstica. Če bi to storil, bi se postavil na Satanovo stran, saj je obtoževanje orožje hudobnega. Svetopismo Satana imenuje tožnik bratov. Razodetje, 12. poglavje, 10. vrstica. Jezus ni želel uporabiti nobenega od Satanovih orožij. Zoprstavil se mu je z besedami: Gospod naj te kaznuje. Juda, 9. vrstica. Njegov zgled je namenjen nam. Ko se znajdemo v sporu s Kristusovimi sovražniki, ne smemo reči ničesar v maščevalnem duhu, niti ničesar, kar bi bilo videti kot nesramno obtoževanje. Tisti, po katerem govori Bog, ne sme izgovoriti besed, ki jih niti veličastvo nebesni uporabilo, ko se je prerekalo s Satanom. Bogu je treba prepustiti delo sodbe in obsojanja. Spravi se z bratom. Matej, 5. poglavje, 24. vrstica. Božja ljubezen je več, kakor zgolj ne delati slabih stvari. Je pozitivno in dejavno načelo, živi izvir, ki neutrudljivo blagoslavlja druge. Če v nas prebiva Kristusova ljubezen, ne bomo sovražili bližnjega, temveč se bomo na vsak način trudili, da mu izkažemo ljubezen. Jezus pravi: Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar. Matej, 5. poglavje, 23. in 24. vrstica. Obredne daritve so bile izraz vere, da je po Kristusu darovalec postal deležen Božje milosti in ljubezni. Izraziti vero v Božjo odpuščajočo ljubezen in hkrati popuščati neljubečemu duhu je navadna farsa. Ko kdo, ki pravi, da služi Bogu, stori krivico ali užali brata, mu napačno predstavi Božji značaj. Da bi bil v skladnosti z Bogom, mora priznati krivico in jo prepoznati kot greh. Morda nam je brat storil večjo krivico, kakor mi njemu, toda to ne zmanjšuje naše odgovornosti. Če se, ko pridemo k Bogu, spomnimo, da ima kdo karkoli proti nam, moramo pustiti daritev molitve ali hvaležnosti in poiskati brata, s katerim smo prišli na vzkriš, ter ponižno priznati svoj greh in ga prositi odpuščanja. Če smo na katerikoli način prevarali ali oškodovali bližnjega, mu moramo prisvojeno povrniti. Če smo nehote lažno pričali, če smo napačno povedali njegove besede ali če smo kakorkoli prizadeli njegovo integriteto, moramo iti k tistim, s katerimi smo se pogovarjali o njem in preklicati vse neresnične izjave. Koliko hudega se sploh ne bi zgodilo, če za težave med brati ne bi vedeli tudi drugi, temveč bi se o njih iskreno pogovorili sami v duhu krščanske ljubezni. Veliko grenkih korenin, ki zastrupijo mnoge, bi bilo uničenih in Kristusovi sledilci bi bili tesno in nežno povezani v njegovi ljubezni. Kdorkoli gleda žensko, da jo poželi, je v srcu že prešuštvoval z njo. Matej, 5. poglavje, 28. vrstica. Judje so bili ponosni na svojo moralnost in so z gnusom gledali na poganske čutne običaje. Rimski častniki, ki jih je cesarska uprava pripeljala v Palestino, so bili stalna žalitev za ljudi, saj je z njimi prišla poplava poganskih navad, pohotnost in razsipništvo. V Kafarnaumu so se rimski uradniki s svojimi ljubicami pojavljali na paradah in promenadah. Pogosto je glasno veseljačenje skalilo spokojnost jezera, ko so po mirnih vodah drsele ladje, namenjene užitkom. Poslušalci so pričakovali, da bo Jezus strogo obsodil te ljudi, toda s kakšnim začudenjem so poslušali besede, ki so razkrile zlo v njihovem srcu. Jezus je dejal, da dejstvo, da ljudje ljubijo in negujejo zle misli, pa čeprav na skrivaj, kaže, da greh še vlada v njihovem srcu. Človek je še vedno bolan in v sponah nepostavnosti. Kdor uživa v prizorih nečistosti in popušča hudobnim mislim ter poželjivim pogledom, lahko s sramom in žalostjo v tem očitnem grehu vidi pravo naravo zla, ki ga je skril v prostorih svojega srca. Trenutek skušnjave, ki lahko človeka vodi v veliki greh, ne ustvarja vidnega zla, temveč le odkrije, kar je skrito v srcu. Človek je takšen, kakršne so njegove misli, iz srca namreč izvira življenje. Pregovori, 4. poglavje, 23. vrstica. Če te desna roka pohujšuje, jo odsekaj in vrzi od sebe. Matej, 5. poglavje, 30. vrstica. Človek bi se odpovedal celo svoji roki, da bi preprečil bolezni, da se razširi po telesu in mu uniči življenje. Veliko bolj moramo biti pripravljeni žrtvovati tisto, kar ogroža naše večno življenje. Ljudje, ki jih je Satan ponižal in zasužnil, so lahko odrešeni po evangeliju in z drugimi Božjimi otroki delijo čudovito svobodo. Božji namen ni samo, da nas osvobodi trpljenja, ki je neizbežna posledica greha, temveč da nas reši greha samega. Pokvarjen in popačen značaj je treba očistiti in preoblikovati, da bi se lahko oblekel v milino Gospoda, našega Boga, skladno s podobo njegovega Sina. Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Psalem 90, 17. vrstica, Rimljanom 8. poglavje 29. vrstica, 1. Korinčanom 2. poglavje 9. vrstica. Šele večnost lahko odkrije veličastno prihodnost človeka, ki je obnovljen po Božji podobi. Da bi dosegli ta ideal, se moramo odpovedati vsemu, kar nam je v spotiko. Greh upravlja z nami tako, da vpliva na našo voljo. Izročitev volje predstavlja iztikanje očesa in rezanje roke. Pogosto se nam zdi, da izročiti voljo Bogu pomeni privoliti v to, da bomo živeli pohabljeni. A Jezus pravi, da je bolje biti poškodovan in pohabljen, če s tem ohranimo svoje življenje. Kar imamo za tragedijo, so lahko vrata do največjih prednosti. Bog je vir življenja, zato imamo življenje le, ko smo povezani z Njim. Ločeni od Boga obstajamo le kratek čas, življenja pa nimamo. Tista pa, ki teka za užitki, je umrla, kljub temu, da živi. 1. Timoteju, 5. poglavje, 6. vrstica. Le ko izročimo svojo voljo Bogu, nam lahko podari življenje. Ko svoj jaz prepustimo Bogu, prejmemo njegovo življenje in moč za premagovanje svojih skritih grehov. Lahko jih zakopljemo v srcu in jih skrijemo pred ljudmi, a kako bomo stali v Božji navzočnosti? Če se oklepamo svojega jaza in svoje volje nočemo izročiti Bogu, smo izbrali smrt. Bog kot ogenj požira greh, kjerkoli se pojavi. Če izberemo greh in se ne želimo ločiti od njega, bo Božja prisotnost, ki uničuje greh, uničila tudi nas. Izročitev Bogu zahteva žrtev. Pri tej žrtvi nižji daruje višjemu, pozemski duhovnemu in propadljivi večnemu. Bog si ne želi uničiti naše volje, saj lahko z njo dosežemo namen, ki ga ima za nas. Izročimo jo njemu in vrnil nam jo bo oprano, prečiščeno ter tako povezano z božanskim, da bo lahko po nas širil valove svoje ljubezni in moči. Čeprav je ta izročitev trmastemu in tavajočemu srcu videti grenka in boleča, je koristna zanj. Vse dokler pohabljen in nebogljen Jakob ni padel v objem angelu zaveze, ni poznal učinka zmagovite vere in pri Bogu dobil knežjega naziva. Šele takrat, ko je začel šepati zaradi kolka, 1. Mojzesova 32. poglavje 32. vrstica, so bili Ezavovi oboroženi možje pomirjeni, faraon, ponosni dedič kraljevega rodu, pa se je priklonil v želji, da od Jakoba prejme blagoslov. Tako se je tudi začetnik našega odrešenja izpopolnil s trpljenjem. Hebrejcem 2. poglavje 10. vrstica in v beg zapodil tuje vojske. Hebrejcem 11. poglavje 34. vrstica. Na podoben način bodo hromi grabili plen. Izaija 33. poglavje 23. vrstica in šibki bodo kakor David in Davidova hiša bo kakor Gospodov angel. Zaharija 12. poglavje 8. vrstica. Ali je možu dovoljeno iz katerega koli vzroka odsloviti ženo? Matej 19. poglavje 3. vrstica. Med judi je bilo zakonito odsloviti ženo zaradi najmanjše malenkosti, žena pa se je smela ponovno poročiti. Takšna praksa je pripeljala do velike bede in greha. V pridigi na gori je Jezus jasno povedal, da je edini razlog za ločitev nezvestoba zakonske obljubi. Dejal je, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja, povzroči, da ona prešuštvuje. Kdor se zločeno ženi, prešuštvuje. Matej, 19. poglavje, 9. vrstica. Ko so farizeji pozneje vprašali Jezusa glede zakonitosti ločitve, je poslušalce usmeril na določila zakonske zveze, ki so bila dana ob stvarjenju. Zaradi vaše trdosrčnosti, je rekel, vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žena, od začetka pa ni bilo tako. Matej, 19. poglavje, 8. vrstica. Njihovo pozornost je usmeril na srečne edenske dni, ko je Bog vse razglasil za zelo dobro. Iz tega časa izvirata zakonska zveza in sobota, dve ustanovi za Božjo slavo in korist človeštva. Ko je Bog združil roki svetega para in povedal, da bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta eno, 1. Mojzesova, 2. poglavje, 24. vrstica, je jasno podal zapoved o zakonski zvezi, ki velja za vse Adamove otroke do konca časa. Kar je sam večni oče razglasil za dobro, je največji blagoslov za človeka. Kot vsak božji dar, ki ga je zaupal človeštvu, je greh pokvaril tudi zakonsko zvezo. Namen evangelija je obnoviti njeno čistost in lepoto. Tako stara kot tudi nova zaveza z zakonskim odnosom ponazarja ta nežno in sveto zvezo med Kristusom in njegovim odkupljenim ljudstvom, ki ga je pridobil za ceno Golgote. Ne boj se, pravi, tvoj mož je tvoj stvarnik, njegovo ime je Gospod nad vojskami. Povrnite se, sinovi verolomni, pravi Gospod, kati jaz sem vam soprog. Izaija 54. poglavje, 4. in 5. vrstica. Jeremija 3. poglavje, 14. vrstica. V visoki pesmi nevest in glas govori: Moj ljubi je moj in jaz sem njegova. Visoka pesem, 2. poglavje, 16. vrstica. Tisti pa, ki je zanjo med 10.000 opazen, govori svoji izvoljenki: Vsa lepa si, moja draga, in madeža ni na tebi. Visoka pesem, 5. poglavje, 10. vrstica, 4. poglavje, 7. vrstica. Poznaje apostol Pavel piše efeškim kristjanom, da je Gospod postavil moža za glavo ženi, da bi bil njen zaščitnik, ki združuje domače, kakor je Kristus glava cerkve in zveliča skrivnostnega telesa. Apostol Pavel pravi, kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Može, ljubite svoje žene, kakor je Kristus vzljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvetil, ko je očistil skopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brez madežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene. Efežanom 5. poglavje od 24. do 28. vrstice. Samo Kristusova milost lahko iz zakonske zveze naredi to, kar je Bog načrtoval, da bi bila. Sredstvo blagoslova in navdiha za človeštvo. Tako bodo družine na zemlji v svoji edinosti, miru in ljubezni predstavljale nebeško družino. Danes, kakor tudi v Kristusovem času, so razmere v družbi žalosten odsev nebeškega ideala za to sveto zvezo. Pa vendar Kristusov evangelij tolaži tiste, ki so namesto prijateljstva in sreče izkusili grenkobo in razočaranje. Potrpežljivost in blagost, ki ju lahko da njegov duh, bosta omilili grenko usodo teh ljudi. Srce, v katerem prebiva Kristus, bo tako polno in nasičeno z njegovo ljubeznijo, da ne bo hrepenelo po sočutju in pozornosti. Ko se človek izroči Bogu, lahko Božja modrost naredi to, česa človeška ne more. Zaradi razodetja njegove milosti se lahko nekdaj ravnodušna in odtujena srca združijo v vez, ki je čvrstejša in trajnejša od pozemskih, v zlato vez ljubezni, ki bo zdržala vsako preizkušnjo. Sploh ne prisegajte. Matej, 5. poglavje, 34. vrstica. Prisegali naj ne bi ne pri nebu, ker je Božji prestol, ne pri zemlji, ker je podnožje njegovih nog, ne pri Jeruzalemu, ker je mesto velikega kralja. Tudi pri svoji glavi ne prisegaj, ker niti enega lasu ne moreš narediti belega ali črnega. Matej 5. poglavje od 34. do 36. vrstice. Vse prihaja od Boga. Vse, kar imamo, smo dobili. Ničesar nimamo, kar ni kupljeno za nas s Kristusovo krvjo. Vsa naša lastnina ima pečat križa in neprecenljive krvi, ki ji daje vrednost Božje življenje. Torej v resnici ne obstaja nič, za kar lahko trdimo, da je naše. Judje so razumeli tretjo zapoved kot prepoved nespoštljive uporabe Božjega imena. Vendar pa niso imeli zadržko uporabljati drugih priseg. Priseganje je bilo med njimi običajno. Mojzes jim je posredoval Božjo prepoved lažnega priseganja, toda iznašli so mnogo načinov, da so se izognili obveznostim, naloženim s prisego. Niso se bali popuščati nespodobnosti in niso se izogibali lažnim prisegam, vse dokler so se ujemale s črko zakona. Jezus je obsodil njihova dejanja in rekel, da je njihova navada priseganja prestopek Božje zapovedi. Naš zveličar ni prepovedal uporabe sodne prisege, s katero Boga svečano povabimo, da je priča resničnosti naših izjav. Sam Jezus ni med sojenjem pred velikim zborom zavrnil pričanja pod prisego. Veliki duhovnik mu je dejal, rotim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija Božji sin. Jezus mu je odgovoril, ti sam si rekel. Matej 26. poglavje, 63. in 64. vrstica. Če bi Kristus v pridigi na gori obsodil sodno prisego, bi med svojim sojenjem pokaral velikega duhovnika in tako v korist svojih sledilcev potrdil svoj nauk. Zelo veliko ljudi drzno goljufa svoje bližnje, čeprav vedo in čeprav jim Božji duh razodeva, da je strašno lagati svojemu stvarniku. Ko so pod prisego, čutijo, da ne pričajo zgolj pred ljudmi, ampak tudi pred Bogom. Če bi se zlagali, bi to storili tistemu, ki bere misli in natančno pozna resnico. Zavest o hudih sodbah, ki so v preteklosti sledile temu grehu, učinkuje nanje kot zavora. Kristjan lahko dosledno priča pod prisego, se živi v nenehni Božji navzočnosti. Zaveda se, da je vsaka njegova misel pred Božjimi očmi. Ko torej od njega zahtevajo, da priča pred zakonom, je zanj primerno, da se sklicuje na Boga kot na pričo resničnosti svojih besed. Jezus je nadaljeval z razlago načela, zaradi katerega prisega postane nepotrebna. Učil je, da naj bo natančna resnica načelo našega govorjenja. Vaš govor naj bo da, da, ne, ne, kar je več kot to, je od hudega. Matej 5. poglavje 37. vrstica. Te besede obsojajo vse nesmiselne fraze in puhlice, ki mejijo na nespodobno govorjenje. Obsojajo neresnične pohvale, izogibanje resnici, laskavo pretiravanje in lažna dejstva pri trgovanju, ki jih danes ljudje uporabljajo v družbi in poslovnem svetu. Učijo nas, da so lažnivci tisti ljudje, ki se kažejo drugačne, kakršni so in ki ne izražajo svojega dejanskega mnenja. Če bi te Kristusove besede upoštevali, bi zajezili hudobne domneve in neprijazne kritike. Kdo lahko z gotovostjo trdi, da govori resnico, ko razlaga dejanja in spodbude drugih? Kako pogosto napuh, vročekrvnost in osebne zamere vplivajo na vtis, ki si ga ustvarimo? Bežni pogled, beseda in tudi ton glasu so lahko ključnega pomena pri oblikovanju napačnega mnenja. Celo dejstva so lahko povedana na način, ki pusti napačen vtis. Kar je več kot resnica, je od hudega. Vse, kar kristjan dela, mora biti jasno kot beli dan. Resnica je od Boga. Prevara v katerikoli od svojih neštetih oblik je od Satana. Kdor se na kakršenkoli način oddali od resnice, dopušča hudobnemu oblast nad seboj. Ni vedno lahko govoriti čiste resnice. Resnice ne moremo povedati, če je ne poznamo. A kako pogosto vnaprej ustvarjena mnenja, predsodki, nepopolno poznavanje in napake v ocenevanju preprečijo pravilno razumevanje zadev, s katerimi se srečujemo. Ne moremo govoriti resnice, če našega uma ne vodi on, ki je resnica. Po apostolu Pavlu nam Kristus veleva, vaše govorjenje naj bo zmeraj ljubeznivo. Nobena umazana beseda naj ne pride iz vaših ust, marveč le dobra, da bi bila ob potrebi v izgrajevanje, da bi podelila milost tistim, ki poslušajo. Kološanom 4. poglavje 6. vrstica, Efežanom 4. poglavje 29. vrstica. V luči teh svetopisanskih vrstic Kristusove besede na gori obsojajo šale, nespoštljivo govorjenje in nespodobne pogovore. Naše besede morajo biti resnične in čiste. Tisti, ki se učijo od Kristusa, ne bodo sodelovali pri jalovih delih teme. Efežanom 5. poglavje 11. vrstica. V govoru in življenju bodo preprosti, neposredni in pristni, saj se pripravljajo za občestvo s tistimi, pri katerih ni bilo najti laži. Razodetje 14. poglavje 5. vrstica. Ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. Matej 5. poglavje 39. vrstica. Med Judi in rimskimi vojaki so se nenehno pojavljala trenja. Vojaške enote so bile stacionirane po vsej Judeji in Galileji in njihova navzočnost je ljudi spominjala na narodovo ponižanje. Zgrenkovo so poslušali glasen zvok trobil in opazovali čete, ki so se zbirale okoli rimskega prapora ter se priklanjale, da bi počastile simbol rimske moči. Pogosti spopadi med vojaki in ljudstvom so podžigali sovraštvo prebivalstva. Večkrat je v naglici kakšen rimski uradnik v spremstvu vojaške straže pograbil judovske kmete, ki so delali na poljih in jih prisilil, da so nosili bremena v hrib ali zanj opravili kakšno drugo uslugo. Takšno ravnanje je bilo skladno z rimskim zakonom in običajem, upiranje pa je prineslo le posmeh in okrutnost. Ljudje so si vse bolj želeli, da bi vrgli sebe rimski jarem. Uporniški duh je bil še posebej razširjen med pogumnimi in močnimi Galilejci. Ker je bil Kafarnaum obmejno mesto, je bil v njem sedež rimske garnizije. Med Jezusovim govorem je vojaška četa vzbudila v poslušalcih grenko misel o Izraelovem ponižanju. Ljudje so s hrepenjenjem gledali Kristusa in upali, da je on tisti, ki bo ponižal ošabni Rim. Jezus je z žalostjo opazoval obraze pred sabo. Videl je maščevalnega duha, ki je na njih pustil pečat zla. Vedel je, kako goreče hrepenijo, da bi se zlomila moč njihovih mučiteljev. Z bolečino jim je rekel, ne upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. Matej, 5. poglavje, 39. vrstica. S temi besedami je Jezus ponovil starozavezni nauk. Drži, da je Mojzesova postava vsebovala pravilo oko za oko in zob za zob. Tretja Mojzesova 24. poglavje 20. vrstica, toda to je bil civilni zakon. Nihče ni imel opravičila za maščevanje, saj mi je Gospod jasno naročil. Ne reci, povrnil bom hudo. Ne govori, kakor je on storil meni, tako storim jaz njemu. Če tvoj sovražnik pade, se nikar ne veseli. Če je tvoj sovražnik lačen, mu daj jesti kruha, če je žejen, mu daj piti vode. Pregovori 20. poglavje 22. vrstica, 24. poglavje 29. in 17. vrstica, 25. poglavje 21. vrstica. Jezusovo življenje na zemlji je v celoti ponazarjalo to načelo. Nas veličar je zapustil dom v nebesih, da bi prinesel kruh življenja svojim sovražnikom. Čeprav so ga obsipali z neresničnimi in zlonamernimi izjavami ter ga preganjali vse od rojstva pa do smrti, je ravnal z odpuščanjem in ljubeznijo. Po preroku Izaiju pravi, svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Bil je mučen, a se je uklonil in ni odprl svojih ust, kakor jagnje, ki ga pelje v zakol, in kakor ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo, in ne odpre svojih ust. Izaija, 50. poglavje, 6. vrstica, 53. poglavje, 7. vrstica. S križa na Golgoti se skozi vsa stoletja sliši njegova molitev za lastne morilce in sporočilo upanja za umirajočega razbojnika. Očetova prisotnost je obdajala Kristusa. Doletelo ga ni nič razen tistega, kar je neskončna ljubezen dovolila za blagoslov sveta. Tukaj je bil vir tolažbe zanj in je tudi za nas. kdor je prežet svetim duhom, živi v Kristusu. Njemu namenjen udarec zadene zveličarja, saj ga obdaja njegova navzočnost. Karkoli pride nanj, je od Kristusa. Ne čuti potrebe, da bi se upiral zlu, ker je njegova obramba Kristus. Nič ga ne more doleteti, če tega ne dovoli naš Gospod, in vse, kar dovoli, pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Rimljanom 8. poglavje 28. vrstica. Če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. Matej 5. poglavje 40. vrstica. Jezus je povabil učence, naj naredijo več, kot se zahteva od njih, in naj se ne upirajo zahtevam tistih, ki imajo oblast. Kolikor je možno, naj izpolnijo vsako dolžnost, celo v večji meri, kot to zahteva državni zakon. Postava, ki so jo dobili po Mojzesu, je zahtevala zelo tenkočutno skrb za siromašne. Ko je siromak zastavil svoje oblačilo kot jamstvo za dolg, upniku ni bilo dovoljeno stopiti v njegovo bivališče, da bi ga vzel. Moral je čakati na ulici, da mu ga je prinesel. V vseh okoliščinah je moral upnik zastavilo vrniti do noči. 5. Mojzesova 24. poglavje od 10. do 13. vrstice. V Kristusovih dneh so ta milostna določila slabo spoštovali. Jezus je učil svoje učence, naj se podredijo razsodbi sodišča, čeprav bi to zahtevalo več, kakor je predpisoval Mojzesov zakon. Če se od njih zahteva del oblačila, naj ga dajo. Upniku naj dajo, kar mu dolgujejo, če je nujno pa tudi več od tega, kar je določilo sodišče. Če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Matej, 5. poglavje, 40. in 41. vrstica. Jezus je dodal, če te kdo prosi, mu daj, in če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. Matej, 5. poglavje, 42. vrstica. Isti nauk jim je posredoval tudi Mojzes. Ne zakrkni svojega srca in ne zapiraj roke pred svojim revnim bratom, temveč mu jo na široko odpiraj in mu rad posojaj, kolikor potrebuje tega, kar mu manjka. 5. Mojzesova, 15. poglavje, 7. in 8. vrstica. To besedilo pojasnjuje zveličarjeve besede. Kristus nas ne uči nepremišljeno dajati vsakomur, ki prosi za miloščino, ampak pravi, rad mu posoje, kolikor potrebuje. Naš prispevek bi moral biti podoben darilu in ne posojilu, saj naj bi posojali, ne da bi za to kaj pričakovali. Lukeš, 6. poglavje, 35. vrstica. Kdor miloščino dal je iz srca, nahranil je sebe, lačnega brata in še Boga. James Russell Lowell. Ljubite svoje sovražnike. Matej, 5. poglavje, 44. vrstica. Zveličarjeve besede, ne upirajte se hudobnežu, so bile težka lekcija za maščevalne jude. Med njimi so sprožile godrnjanje, toda Jezus je izgovoril še ostrejšo misel. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo ter molite za tiste, ki s prezirom grdo ravnajo z vami in vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega očeta, ki je v nebesih. Matej, 5. poglavje, 43. in 44. vrstica. Luka, 6. poglavje, 27. in 28. vrstica. Matej, 5. poglavje, 45. vrstica. Takšen je bil duh zakona, ki so ga rabini napačno razlagali kot hladen in krut pravilnik, poln ukazov. Imeli so se za boljše od drugih in menili, da so upravičeni do Božje posebne naklonjenosti, ker so se rodili kot Izraelci. Toda Jezus je njihovo pozornost usmeril na odpuščanje in ljubezen, ki sta pokazala, ali jih pri njihovih dejanjih vodijo višji vzgibi kot carinike in grešnike, ki so jih tako zelo prezirali. Poslušalce je usmeril na vladarja vesolja, ki mu je dal novo ime, naš oče. Želel si je, da bi razumeli, kako nežno Božje srce hrepeni po njih. Učil je, da je Bogu mar za vsako izgubljeno bitje, da kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo. Psalem 103, 13. vrstica. Takšnega pogleda na Boga svetu še nikoli ni predstavilo nobeno verstvo poleg svetopisemskega. Pogani učijo ljudi, naj se vrhovnega bitja bojijo, ne da bi ga ljubili. Predstavljajo ga kot hudobno božanstvo, ki ga je treba pomiriti z žrtvami in ne kot očeta, ki svoje otroke obdaja z ljubeznijo. Celo Izraelci so postali tako slepi za dragoceni preroški nauk o Bogu, da se jim je zdelo razodetje njegove staršovske ljubezni nekaj novega. Judje so bili prepričani, da Bog ljubi tiste, ki mu služijo oziroma tiste, ki izpolnjujejo zahteve rabinov, vsi drugi pa so deležni njegovega neodobravanja in prekletstva. Ni res, je dejal Jezus. Ves svet, hudobni in dobri, se kopljejo v soncu njegove ljubezni. Te resnice bi se morali naučiti že iz narave. Saj Bog daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Matej, 5. poglavje, 45. vrstica. Zemlja ne obrodi obilja leto za letom in ne kroži okoli sonca zaradi svoje notranje moči. Božja roka vodi planete in ohranja njihov urejen položaj med gibanjem po nebu. Po njegovi moči si pravilno sledijo poletje in zima, obdobja setve in žetve, dan in noč. Rastlinje uspeva, listje poganja in rože cvetijo po njegovi besedi. Vsaka dobrina, ki jo imamo, vsak žarek sonca, vsak naliv, vsak grižljaj hrane in vsak življenjski trenutek je dar ljubezni. Ko še nismo ljubili in naš značaj še ni vzbujal ljubezni, ko smo bili neznosni in smo sovražili drug drugega, se nas je naš nebeški oče usmilil. Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju. Titu, 3. poglavje, od 3. do 5. vrstice. Ko sprejmemo njegovo ljubezen, nas ta naredi blage in nežne ne le do tistih, ki nam ugajajo, temveč tudi do najbolj šibkega, tavajočega in grešnega človeka. Božji otroci so deležni njegovega značaja, ki ga ne morejo pridobiti zaradi pozemskega ugleda, družinskega položaja, narodnosti ali verske pripadnosti, temveč samo po ljubezni, ki sprejema celotno človeštvo. Celo grešniki, ki niso popolnoma zaprti za vpliv Božjega duha, se bodo odzvali na prijaznost. Lahko da vračajo sovraštvo za sovraštvo, vendar bodo vračali tudi ljubezen za ljubezen. Samo sveti duh vrača ljubezen za sovraštvo. Biti vljuden do nehvaležnih in hudobnih ter delati dobro, ne da bi pričakovali povračilo, sta znamenji nebeškega kraljevskega položaja in zanesljiv dokaz, s katerim otroci najvišjega razodevajo svojo nebeško pripadnost. Vi torej bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Matej, 5. poglavje, 48. vrstica. Beseda torej kaže na zaključek tistega, kar je že bilo povedano. Jezus je poslušalcem predstavil stanovitno Božjo ljubezen in jih povabil, naj bodo popolni. Jezus je dejal, ker je nebeški oče dober tudi do nehvaležnih in hudobnih, Luka, 6. poglavje, 35. vrstica, in ker se je ponižal, da bi vas dvignil, lahko po značaju postanete podobni njemu, ter ste v navzočnosti ljudi in angelov brez napake. Pogoji večnega življenja pod milostjo so prav takšni, kakršni so bili v raju. Popolna pravičnost, skladnost z Bogom in popolna usklajenost z načeli njegovega zakona. Merilo značaja, predstavljeno v stari zavezi, je enako tistemu v novi zavezi. Tega standarda ne moremo doseči. Vsaka Božja zapoved ali opomin slonite na neizpodbitni obljubi. Bog je pripravil vse potrebno, da bi mu lahko postali podobni. To bo storil za vse, ki v postopek ne bodo vpletali lastne pokvarjene volje in tako ovirali delovanje njegove milosti. Naš Bog nas ljubi z neizmerno ljubeznijo. Ko vsaj delno razumemo dolžino in širino, globino in višino njegove ljubezni, ki presega spoznanje, se prebudi naša ljubezen do njega. Ko odkrivamo Kristusovo privlačno lepoto in spoznavamo ljubezen, ki nam jo je izkazal, ko smo bili še grešniki, se naše trmasto srce zmehča in podredi, nebesa pa posvojijo s preobrnjenega grešnika. Bog ne uporablja prisile, temveč z ljubeznijo čisti grešno srce. Ponos spreminja v ponižnost, sovraštvo in nevero pa v ljubezen in vero. Judje so si mukoma prizadevali doseči popolnost, vendar je bil njihov trud zaman. Kristus jim je povedal, da s takšno pravičnostjo ne morejo stopiti v nebeško kraljestvo. Usmeril jih je na pravične lastnosti, ki jih bodo imeli vsi prebivalci nebes. Celotna pridiga na gori opisuje sad pravičnosti, vendar je Jezus eno samo povedjo razkril njen izvor in naravo. Bodite popolni, kakor je popoln Bog. Zakon je zgolj prepis Božjega značaja. V nebeškem očetu vidimo popoln prikaz načel, ki so temelj njegove vladavine. Bog je ljubezen. Ljubezen, luč in veselje, kakor sončni žarki grejejo stvarstvo. V Božji naravi je, da daje. Njegovo življenje je tok nesebične ljubezni. Božje veličastvo se kaže v njegovi dobroti, rad je ljubeč oče vsaki siroti. Bog nam pravi, naj bomo popolni, kakor je popoln On. V svojem majhnem krogu vpliva bodimo luč in blagoslov, kakor je On za vesolje. Čeprav si ne zaslužimo, njegova ljubezen sije na nas, zato odsevamo njegovo svetlobo. Bog nam daje svojo dobroto, da bi lahko bili popolni na svojem področju, kakor je On na svojem. Jezus je rekel, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Če ste Božji otroci, ste deležni njegove narave in ste mu lahko podobni. Vsak otrok posnema svojega očeta. Če ste Božji otroci in ste rojeni po njegovem duhu, posnemate Boga. V Kristusu telesno biva vsa polnost božanstva. Kološanom, drugo poglavje, 9. vrstica. Jezusovo življenje je lahko vidno v našem umrljivem mesu. 2. Korinčanom, 4. poglavje, 11. vrstica. Njegovo življenje v nas bo naš značaj in dejanja naredilo podobno njegovim. Živeli bomo skladno z vsemi ukazi njegovega zakona, ker je Gospodova postava popolna in poživlja dušo. Psalem 19, 8. vrstica. Po ljubezni se bo pravična zahteva postave izpolnila v nas, ki ne živimo po mesu, ampak po duhu. Rimljanom 8. poglavje 4. vrstica.